Leyndarmál eftir All Nations Gospel Publishers. Ungum sem öldnum, köllum og konum finnst gaman að hafa leyndarmál í lífi sínu, auk þess að segja hvert öðru leyndarmál. Á þessari mynd sérðu tvær litlar stúlkur segja hvor annari mál sem þær halda að engin annar viti. Leyndarmál er mál sem fáir vita og ætti að halda í leyni. Við höfum kannski leyndarmál fyrir mönnum en fyrir Guði getum við ekki falið neitt. Hann þekkir dýfstu hugsanir hjörtu okkar. Það er ekkert leyndarmál sem hægt er að fela Guði. Móses sagði, þú leggur syndir vorar frammi fyrir þér. Huldu syndir okkar þar sem þú getur séð þær. Sálmarnir 90 vers 8. Guð mun dæma allt sem við gerum, hvort sem er gott eða slæmt. Jafnvel það sem gert er í leynum. Prédikarinn 12 vers 14. Guð mun fyrir Jesú Krist dæma leyndar hugsanir allra. Rómverja bréfið 2 vers 16. Guð mun ekki aðeins dæma ytri gjörðir manna, heldur leyndu syndir þeirra og leyndarverk, innri hvatir þeirra og markmið. Hvað sem hulið er, mun borið fram á víðavang og allt sem hulið er, mun afhjúpast. Mark 4 vers 20 og annan bölvun Guðs yfir hverjum þeim sem gerir skurðgoð úr steini, tré eða málmi og tilbyðjar það í leyni. 5. Mósebók 27 vers 15. Hórkarlinn býður þess að rökkur komi, hann heilur andlit sitt svo að enginn sjái hann. Jóhannesar Guðspjall 24 vers 15. Okkur gæti tekist að fela illverk okkar fyrir mönnum alla ævi og deyja án þess að leyntar syndir okkar hafi komið í ljós. En við getum ekki flúið Guð. Sá dagur kemur svo sannarlega að hinir dánu, smáir sem stórir, standa frammi fyrir Guði. Ég sá hina dánu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu. Bækur voru opnaðar, svo var önnur bók opnuð, bók lifandi. Hinir látnu voru dæmdir eftir því sem þeir höfðu gert, eins og skráð er í bókunum. Hver sem ekki hafði nafn sitt ritað í bók lifandi manna, var kastað í eldstíkið. Opinberunarbókin 20 vers 12 til 15. Það er því nauðsynlegt að játa leyntar syndir okkar fyrir Guði, og þar sem þess er þörf fyrir mönnum líka. Ef við gerum það, mun Guð fyrirgefa okkur, því að hið dýrmæta blóð Jesú hreinsar oss af allri synd. 1. Jóhannesar bréf 1 vers 7. Davíð bað Guð að frelsa sig frá öllum duldum mistökum. Sálmarnir 19 vers 12. Guð 1 hefur þekkingu á öllum leyndarmálum. Hver þekkir huga drottins? Það er sumt sem drottin Guð vor hefur leynt. 5. Mósebók 29 vers 29. Í kærleika sínum hefur hann opinberað mönnum mörg leyndarmál sín, fyrst og fremst fyrir spámenn sína og síðan fyrir son sinn Jesú Krist, sem kom til að opinbera föður sinn og vilja föður síns fyrir okkur. Í Amos 3 vers 7. Lesum við hinn alvaldi drottin gerir aldrei neitt án þess að opinbera þjónum sínum, spámennunum, áætlun sína. Hann tekur réttláta menn í traust sitt. Orðskveðirnir 3 vers 32. Í gegnum Jesú Krist hefur Guð opinberað okkur öll leyndarmál kærleika sínar. Það er ekkert leyndarmál í dag að Guð elskaði heiminn svo heitt að hann gaf fengason sinn svo að hver sem trúir á hann degi ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannesar Guðspjall 3 vers 16. Það er ekkert leyndarmál að allir skulu deyja einu sinni og eftir það dæmdir af Guði. Hebreabréfið 9 vers 20. Og 7. Það er ekkert leyndarmál að við verðum öll að birtast fyrir Kristi til að verða dæmd af honum. Hver og einn mun fá það sem hann á skilið eftir öllu sem hann hefur gert, gott eða slæmt, í líkamlegu lífi sínu. Annar Korint bréf 5 vers 10. Minna en skástrik spík speg það er ekkert leyndarmál að hann vill ekki að neinum verði tortímt, heldur vill að allir snúi sér frá syndum sínum. Annan Péturs bréf 3 vers 9. Hann bauð okkur því að fara því til allra þjóða alls staðar og gera þá að lærisveinum mínum. Matt 28 vers 19. Það er ekkert leyndarmál að Jesús Kristur er hinn sami í gær, í dag og að eilífu og gerði Kristur að visku okkar. Fyrir hann erum við settir í rétt horf hjá heilögu fólki Guðs og erum lausir. Hebrea bréfið 13 vers 8 og 1. Korintu bréf 1 vers 30. Miljónir í dag bera vitni frelsandi náðu hans, mátt hans til að fyrirgefa allar syndir okkar og lækna alla sjúkdóma okkar. Við vitum fyrir víst að Jesús þoldi þjáninguna sem hefði átt að vera okkar, sársaukan sem við hefðum átt að bera. Vegna synda okkar var hann særður punktur breik tíma sama sem 500 ms skástrik við erum læknuð af refsingunni sem hann varð fyrir. Jesaja 50. og 3. við vitum líka að ef við játum syndir okkar fyrir Guði. Hann mun fyrirgefa okkur syndir okkar og hreinsa okkur af öllu ranglæti. Blóð Jesú, sonar hans, hreinsar okkur af hverri synd. 1. Jóhannesar bréf 1 vers 7 og 9. Það er ekkert leyndarmál að Jesús, Guðslamb, kom ekki aðeins til að taka burt syndir okkar, heldur einnig til að skýra okkur með heilögum anda og eldi. Matteus 3 vers 11. Það er ekkert leyndarmál að Jesús, sonur Guð, stó á krossinum fyrir syndir okkar, að hann reis upp úr gröfinni og fór upp til himna þar sem hann er fær, nú og alltaf, að frelsa þá sem koma, til Guðs fyrir hann. Því að hann lifir að eilífu til að biðja Guð fyrir þeim. Hebreabréfið 7 vers 20. og 5. Hann er að undirbúa stað fyrir fylgjendur sína á himnum, svo að við verðum þar sem hann er alla eilífð. Jóhannes var Guðspjall 14 vers 1 til 3. Það er ekkert leyndarmál að ef við höldum áfram að standast, munum við líka drottna með honum. 1. Tímóteusar bréf 2 vers 12. Við vitum líka fyrir víst að Jesús kemur aftur. Það mun heyrast skipunaróp, rödderki engilsins, lúður hljómur Guðs og sjálfur drottinn mun stíga niður af himni. Þeir sem hafa dáið í trú á Krist munum fyrst rísa upp til lífsins. Þá munum vér, sem þá lifum, svefnast saman með þeim í skýjónum til móts við drottinn í loftinu. Og þannig munum við alltaf vera með drottni. 1. Þessaloníku bréf 4 vers 16 til 17 punktur breik tíma sama sem 500 ms skástrik skástrik spík stærra en. Það er ekkert launungamála þegar fíkjutréð, gyðingaþjóðir, er byrjað að blómstra og öll trén, heiðingaþjóðir, koma Krists til að setja upp friðaríki sitt á jörðumun vera í nánd. Allir vita að þetta er að gerast alveg síðan gyðingaríki Ísraels var stofnað og meðan mikil þjóðernishyggja hefur gert margar litlar og stærri þjóðir sjálfstæðar í ríkisstjórn. Við væntum þess vegna komu Krists fyrir fólk hans hvena sem er. Okkur er ekkert leyndarmál að mennirnir munu verða verri og verri á þessum síðustu dögum. Margir munu gefa upp trú sína á þeim tíma, þeir munu svíkja hver annan og hata hver annan. Þannig verður útbreiðsla hins illa að ást margra mun kólna, til að undirbúa opinberun Antikrists, Guðs þessa heims, sem blekkir þjóðirnar með tómum lofvörð fá þá til að trúa lígi. Matteusar Guðspjall 24 vers 10 til 13. En við vitum líka að drekinn, sá forni höggormur, sem er djöfullin eða Satan, mun bráðum blekkjast og kastað í botnlausa gryfjuna, svo að hann geti ekki blekkt þjóðirnar lengur fyrr en þúsund árin eru yfir. Opinberunarbókin 20 vers 2 til 3. Það er ekkert leyndarmál að Jesús er eina leiðin, sannleikurinn og lífið, og að enginn geti farið til föðurins nema fyrir hann. Jóhannes var Guðspjall 14 vers 7. Við vitum líka að það er enginn hjálpræði handan gröffarinnar, að í dag er hjálpræðisdagur og að sá dagur kemur þar sem enginn getur frelsast. Það er ekkert leyndarmál að Satan er lygari, blekkingarmaður og morðingi sem reynir að draga þig niður í eilíft helvíti sem er búið honum og englum hans. Jóhannes var Guðspjall 8 vers 40. og 4. Við biðjum þig því að sættast við Guð. Segðu honum allar vandræði þín og játaðu syndir þínar. Hann mun reynsa þig af allri synd, skapa hreint hjarta í þér og þykja þig sem son sinn og dóttur. Sem gerir þig að erfingjar Guðs og samerfingja Krists. Komdu núna. Biðji þar sem þú ert, áður en það er of seint. Ef þú vilt vita meira óopinberu leyndarmál Guðs, fáðu þá innblásna bók Guðs, Biblíuna. Það mun segja þér allt sem þú þarft að vita núna og eilífð. Það er ekkert leyndarmál hvað Guð getur gert. Það sem hann hefur gert fyrir aðra mun hann gera fyrir þig. Ég segi þér leyndarmál. Ekki stela. Fyrsta syndin sem Guð sannfærði mig var syndin að stela með því að taka það sem ekki tilheyrði mér. Það var í fyrri heimstyrjöldinni þegar ég var tekin til fanga og hótaði að verða skotin. Meðan hann rópaði til Guðs hjálp, sakfelldi hann mig fyrst syndir mínar. Dag einn var allur fangaklefin fullur af dýrlegu ljósi Guðs. Í því dásamlega ljósi voru mér sýndar allar syndir mínar strax í barnæsku. Guð minnti mig á þá tíð þegar ég, sem lítill drengur 6 ára, hafði tekið litla peningapenning sem ekki tilheyrði mér. Annar strákur, leikfélagin minn, hafði tapað 2,5 centi á meðan við vorum að leika okkur. Ég vissi hvert myntin hafði rúllað, en sagði honum það ekki. Á eftir fór ég og sótti peningana og keypti mér sælgæti. Í augum Guðs hafði ég stolið og að stela synd. Ég var löngu búin að gleyma því, en Guð gleymdi því ekki og myndi mig á og sýndi mér hversu ljótt stela í augum Guðs, sem sagði ekki stela. Mósebók 20:15 hann sýndi mér allar aðrar syndir mínar sem voru margar, en fyrsta syndin sem ég var fundin segurum fyrir Guði var syndin að stela. Minna en skástrík spík speg þótt það væri lítið fé, en leikfélaga mínum var það mikið, allt sem var nátti. Og Guð skrifaði það niður í bók sína þar sem allar syndir okkar eru skráðar. Til að lesa það opinskátt á dómstegi.brek tíma sama sem 500 ms/ ásamt öllum öðrum syndum mínum játaði ég þessa synd og bað fyrirgefningu. Ég vissi að þessi synd ásamt öllum hinum mundi taka mig til helvítis. Eins og ég gat búist við því að verða skotin á hverjum degi var hræðinlegt að hugsa til þess að ég þyrfti að fara til eilífs helvítis þar sem eldurinn aldrei slökktur og ormarnir deyja aldrei. Mark 9:48 og 8. klukkutímum saman rópaði ég upphátt til Guðs fyrirgefningu. Allt í einu birtist mér Jesús, hekk á krossinum. Ég gat séð mörg ljót sár, þyrna kórunu á höfði hans og grimmar neglur í höndum hans og fótum. Andlit hans var allt snúið og afmyndað vegna allrar sársaukans og sorgarinnar sem kom yfir hann. Blóði flæti úr sárum hans. Þegar ég horfði undrandi á blóð hans var mér allt í einu ljóst að allar syndir mínar voru þvegnar burt með dýrmætu blóði hans. Ég vissi að allar syndir mínar voru fyrirgefnar með blóði Jesú. Blóð Jesú, sonar hans, hreinsar okkur af hverri synd. Fyrsta Jóhannesar bréf 1:7 friður og gleði Guðs kom inn í hjarta mitt. Guð frelsaði mig líka frá syndum mínum og fangelsi til að þjóna honum hinum lifandi Guði. Hann hjálpaði mér að stela ekki lengur .brek tíma sama sem 1:1 fyrsta syndin. Fyrsta syndin sem maðurinn framdi var þjófnaður. Adam og Eva fengu nóg af bestu ávöxtunum til að borða í paradís. 100 ávaxta hlaðina trjáa umkringdu þau fyrir utan hið dásamlega tré lífsins sem þau gátu borða frjálslega af. Guð hafði aðeins eitt tré frátekið fyrir sjálfan sig, tréð sem gefur líf og tréð sem veitir þekkingu hvað gott og hvað slæmt. Breik tíma sama sem 500 ms/ stærra en. Fyrsta Mósebók 2:9-17 Satan, sem þjófur og morðingi, fekk Evu til að stela því sem ekki tilheyrði henni. Þetta var fyrsti þjófnaðurinn sem maður hefur framið. Það leiti til að skilnaðar frá Guði og sögðu eind og dauða til mannkyns fram á þennan dag. Upphafsmaður syndarinnar að stela Satan sjálfur. Að stela, í hvaða mynd sem það kann að vera, því samstarfið djöfulinn sem Jesús kallaði þjóf og morðingja og lifara. Jóhannes 10:10. Guð sagði, ekki stela. Annan Mósebók 20:15 hann sagði líka við fólk sitt að ef maður stelur kú eða kind og drepur hana eða selur hana, þá skal hann borga 5 kýr fyrir 1 kú og 4 kindur fyrir 1 kind. Annan Mósebók 22:1 þú hefur kannski aldrei stolið kú eða kind, en þú hefur stolið mörgu öðru, kannski í fötum, sápu, sykri, mat, penningum, skartgripum, verkfærum, fuglum, ávöxtum, kartöflum, graskærum, mjöli, tækjum, reiðhjól, bílar eða eitthvað sem ekki tilheyrir þér. Kannski hefurðu bara fengið það lánað hjá eigandanum án þess að ætla að skila því aftur. Þetta er líka alveg eins og að stela. Þú gætir hafa keypt húsgögn, fatnað eða eitthvað annað á lánsfé án þess að hafa nokkurn tíma í hyggju að borga fyrir allt. Þetta er líka önnur leið til að stela. Kannski sérðu einhvern eiga fullt af hlutum sem þig vantar og þú heldur að hann eða hún muni ekki sakna þess ef þú tekur það. Fyrir Guði er þetta líka þjófnaður og syndsamlegur. Kannski sem heiðingi varst þú í umskurðaskóla og stalst graskerunum, mjölinu eða jafnvel kindinni án þess að líta á það sem rangt. Hins vegar kallar Guð það að stela. Kannski kallaru þig kristinn en samt tekur þú stöðugt það sem ekki tilheyrir þér. Kannski frá húsbónda þínum eða ástkonu, frá mjög vinum þínum eða frá eiginættingjum eða frá undarlegu fólki. Að selja hluti umfram raunverulegt verðmæti þeirra er bara önnur leið til að stela peningunum úr vösum fólks. Það myndi taka of langan tíma að lýsa hér mörgum leiðum til að stela. Það er nóg að vita að Guð sagði ekki stela. Leyfðu mér að lokum að vitna í fleiri ritningarstæði til að sýna hvað Guð hefur að segja þjófnað. Ekki stela eða svindla eða ljúga. Ekki nýta neinn til að ræna hann. Ekki halda aftur af launum einhvers sem þú hefur ráðið, ekki einu sinni eina nótt. Þriðja Mósebók 19 vers 11 og 13. Meistarar sem greiða ekki laun þjóna sinna eru sekir að stela. Hver sem rænir manni, annaðkort til að selja hann eða halda honum sem þræl, skal lífláttinn. Annan Mósebók 21 vers 16 og 5. Mósebók 24 vers 7. Akan, Ísraels maður. Stálfallegri skikkju, silfri og gulli, af því sem Guð sagði að ætti að eyða meðan á Jeríkó var ráðist. Guð kendi allri ættkvísl Ísraels synd sína og kendi þeim að stela. Þeir töpuðu bardaganum gegn A.I. 36 menn voru drepnir vegna syndarinnar að stela Akan. Upp komst þjófnaðarsynd Akans og allur Ísrael grýtti hann og sonu hans og dætur, asnu hans og sauði og allt sem hann átti. Þá var drottinn ekki lengur reiður. Jósúa 7. Absalón stal hjörtum Ísraelsmanna og þar með ríkinu frá guðföður sínum Davíð. En hann var drepinn. Að stela hjörtum fólks með smjaðri eða mútum er synd og borga sig ekki. Annan Samuel spók 15 vers 6. Siðlaus kona stelur hjörtum kallanna því að segja þeim að stóli vatn sé sætara. Þeir leiða þá til djúps helvítis. Það eru líka til siðlausir menn sem stela konum annara manna, brjóta upp heimili og koma með eymd og dóm yfir sig. Orðskveðirnir 9 vers 13 til 18. Að stela leiðir mjög oft til morða og dauða. Jeremía 7 vers 9. Ef þjófur var gripinn til að brjótast inn í hús og drepa, voru þeir sem drápu hann ekki sekir morð. Annan Mósebók 22 vers annan drottinn hefur ákæru á hendur fólkinu sem býr í þessu landi. Það er engin trúmennska eða kærleikur í landinu og fólkið viðurkennir mig ekki sem guð sinn. Þeir gefa loforð og brjóta þau, þeir ljúga, myrða, stela og drýja hór. Hósea 4 vers 1 og annan sér hver þjófur verður fluttur úr landi. Esekiel 5 vers 3 og 4 því að syndin, þjófnaður, borgar laun sín, dauðan. Rómverja bréfið 6 vers 20. Og 3. í síðustu viku stálmaður kind, drap hana og setti skrokkin í poka sem hann festi aftan á hjólið sitt. Þegar hann var að hjóla komst hann er fótur kindarinnar í gegnum töskuna í hjólið á hjólinu. Þjófurinn fjall og lést á staðnum. Hundruð og þúsundir hafa týnt lífi þegar þeir voru að stela eða hafa orðið morðingjar án þess að ætla að gera það. Kannski hefur þú verið að stela í mörg ár án þess að komast að því, en vertu viss að synd þín muni finna þig. Jesús sagði, hvað sem hulið mun framborið verða í hafsauga, og allt sem hulið mun afhjúpast. Markús 4 vers 22. Græðgi leiðir til þjófnaðar, nema við þráfum gjafir og blessun Guðs. Græðgi er kölluð skurðgóða dýrkun vegna þess að hún gerir Guð úr hlutum þessa heims. Kólossu bréfið 3 vers 5. Guð sagði, þrá ekki hús annars manns, þrá ekki konu hans, þræla hans, nautgripi hans, astnu hans eða neitt annað sem hann á. Annan Mósebók 20 vers 17. Jesús sagði að græðgi og þjófnaður komi út úr hjartanu ásamt morðum, framhjáhaldi, hroka og svikum. Mark 7 vers 21 til 20. Og 3. Ef þú vilt losna við þrá og vana að stela, gefðu hjarta þitt til Guðs og hann mun gefa þér nýtt og hreint hjarta fyllt af kærleika hans og heilögum anda. Hann mun frelsa þig frá vananum að stela. er rétt fyrir manna að svíkja Guð. Guð kennir Ísraelsmönnum að hafa svikið hann með því að greiða honum ekki tíunda hluta tekna sinna. Hann sagði, bölvun hvílir yfir ykkur öllum vegna þess að öll þjóðin er að svíkja mig. Komdu með alla tíund þína í musterið, ég mun opna glugga himinsins og úthella yfir þig í gnægð alls konar góðs. Vinsamlegast lestu. Malaki 3 vers 7 til 12 tíundi hluti tekna okkar til heyrið því ekki okkur, heldur Guði. Við skulum líka gæta þess að við verðum ekki segum að stela heiðri Guðs með því að hrósa okkur af því sem við höfum gert. Postulega sagan 12 vers 21 til 20 og 3 í Rómverja bréfinu 13 vers 8 til 10 lesum við verið engum skildugir, eina skildan sem þið hafið er að elska hver annan. Ekki dríja húr, ekki fremja morð, ekki stela, þrá ekki það sem tilheyrir einhverjum öðrum. Elskaðu náungan eins og þú elskar sjálfan þig. Ef þú elskar einhvern muntu aldrei gera hann rangt. Jesús sagði, byðjið og þér munuð öðlast, leitið og þú finnur, knýð á og dyrnar munu opnast fyrir yður. Matteus Guðspjall 7 vers 7 vertu umhugaðum ríki hans og hann mun sjá þér fyrir þessu, mat og fötum. Lúkas 12 vers 22 til 31. Margir kallar og konur sem hafa aldrei unniðin lifað á því að stela því sem þeir gátu, eru í dag heiðarlegir velstæðir kristnir. Þeir hafa játað syndir sínar fyrir Guði og mönnum. Það sem þeir gátu endurgoldið þeir hlutina sem þeir höfðu stolið, Guð fyrirgaf þeim og gaf þeim nýhjörtu og nýjan anda, heilagan anda sannleikans. Þess vegna segir Páll postuli, gefðu djöflinum ekki tækifæri. Maðurinn sem var vanur að stela verður að hætta að stela og byrja að vinna til að geta aflað sér heiðarlegar framfærslu og til að geta hjálpað fátækum. Efesus bréfið 4 vers 27 til 28. Leyfðu Jesú að koma inn í hjarta þitt og heimili og þú þarft ekki að stela lengur. Þegar Jesús kom inn í hús Sakkeusar, tollheimtumanns, sem stal penningum fólksins með því að leggja ofurskatt á það, sagði Sakkeus, heyrðu, herra, ég mun gefa fátækum helming eigur minnar og ef ég hef svikið einhvern mun ég borga honum fjórfalt tilbaka. Jesús sagði við hann, hjálpræði hefur komið til þessa hús í dag. Lúkas 19 vers 1 til 10. Græðgi og þjófnaður, kemur út úr hjarta mannsins. Ef þú vilt vera laus við syndina og vanan að stela, gefðu Jesú hjarta þitt. Hann mun gefa þér nýtt hjarta fyllt kærleika hans og hann mun frelsa þig.